Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 12. augusta. Rozpad vládnej koalície môžeme po včerajšku považovať za definitívne završený. Igor Matovič zostáva ministrom financií, takže SAS na čele s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom odíde začiatkom septembra z vlády. Nastupuje obdobie neistoty. O správnych aj škodlivých návrhoch budú rozhodovať rôzne koalično-opozičné spolky až do volieb, či už štandardných alebo predčasných. A to v čase, keď bude treba bojovať s viacerými ťažkými krízami naraz. Robiť ťažké a často aj rýchle rozhodnutia, dokončiť reformy z plánu obnovy a urýchlene dočerpať eurofondy. Mnohé slovenské firmy sa dokážu aj v takomto ťažkom prostredí presadiť v globálnej konkurencii. Napríklad žilinská automobilka Kia aj napriek dôsledkom vojny a pandémie zažíva druhý úspešný rok za sebou. Senecký výrobca luxusných bazénov Compass Europe zdvojnásobil svoje tržby na takmer 19 miliónov eur. Kto vie, ako by sa tu podnikalo, keby sme mali stabilnú a serióznu vládu. Piatkový ekonomický newsfilter má 1200 slov a pripravil ho pre vás Ján Kováč. Žilinská automobilka Kia dosahuje už druhý rok za sebou výkony približne na úrovni roka 2019, ktorý predchádzal pandémii. V prvom polroku 2022 vyrobila 164 tisíc aut a za celý tento rok sa chce dostať k číslu 306 tisíc. Dostala by sa tým na úroveň minulého roka, v ktorom jej produkcia, výnosy aj zisky výrazne rástli. Žilinský závod začal vrani vyrábať už piatu verziu modelu Kia Sportage, ktorý sa môže predávať lepšie ako tie predošlé. Sportage sa totiž stal vlani druhým najpredávanejším modelom značky Kia v Európe s predajom 105 tisíc kusov. Kia tento týždeň rozbehla aj výrobu zdokonaleného crossovera Kia Exceed a napreduje aj v elektromobilite. Plug-in hybridy tvorili takmer desatinu jej produkcie a mild hybridné verzie ďalších skoro 18%. Z pandemickej krízy sa zotavili aj ďalšie dve slovenské automobilky, Volkswagen a Stellantis. Obe mali vlani obraty približne na úrovni svojich nedávnych rekordov a ich materské koncerny v prvom polroku 2022 svoje tržby zvýšili. Firmám sa darí aj preto, že sa v čase čipovej krízy a silného dopytu začali viac orientovať na drahšie autá s vyššími maržami, medzi ktorými sú aj elektromobily. O dominancii jedného odvetvia v slovenskej ekonomike sa hovorí ako o riziku, no zatiaľ sa nezdá, že by sme nasledovali osud amerického Detroitu. Volkswagen získal počas covidu od materského koncernu nové investície celkovo za miliardu eur, ktoré počítajú aj s príchodom nových modelov Škoda Superb a Volkswagen Passat. Trnavský Stellantis získala investíciu do nových modelov vrátane elektrických v sume 180 miliónov. A na Slovensko prichádza ďalšia automobilka švédske Volvo, ktorá chce pri Košiciach vyrábať iba elektromobily. Senecká firma Compass Europe patrí medzi troch najväčších európskych výrobcov luxusných bazénov. V predchádzajúcich dvoch rokoch zvyšovala produkciu, naberala ľudí a tržby jej stúpli z 10 miliónov na dvojnásobok. V pandémii totiž ľudia menej chodili na kúpaliská a viac kupovali bazény. Firma tiež rozbehla dcérskú výrobnú firmu v Turecku. V takejto silnej kondícii firmu predali jej slovenskí zakladatelia nemeckej firme, ktorá im predtým zabezpečovala distribúciu. Vo firme zostáva kontinuita, keďže jeden z bývalých majiteľov, Zoltán Berghauer, v nej zostáva ako externý poradca a minoritný podiel vo firme získa jej doterajší šéf Tibor Mesároš. Berghauer hovorí, že firmu posúva ďalej, lebo potrebuje nové myšlienky a mladších ľudí. On už má 56 rokov. Čo hovoria o svojich bazénoch šéfovia Compassu? Vďaka samočistiacim technológiám sa dajú napúšťať aj recyklovanými vodami z čističiek, ktoré v nich vydržia čisté viacero rokov. Výhodou je to hlavne v tomto období, keď hrozia čoraz väčšie suchá. Niektoré krajiny už preto obmedzili využívanie pitnej vody na napúšťanie bazénov. Bazény sú prispôsobené aj na to, aby ich nepoškodili mrazy, napríklad tým, že majú šikmé steny. V tomto roku očakávajú ďalšie zvýšenie výroby a prienik na francúzsky trh, ktorý je najväčší v Európe. Nasledovať by malo Taliansko a Španielsko. Slovenské fabriky aj teplárne zvládli zákaz dovozu ruského uhlia bez problémov. Nahradili ho dodávkami z Poľska, Venezueli či USA. Košické oceliárne US Steel, ktoré boli najväčším dovozcom ruského uhlia, neočakávajú žiadny vplyv na výrobu. Zásobovanie surovinami nie je jednoduché, ale doteraz to vždy vyriešili tak, aby to nepocítili zákazníci, uviedol hovorca oceliárny Jan Bača. Poradil si aj druhý veľký odberateľ ruského uhlia, štátna Košická tepláreň. Skupina Veolia, ďalší silný hráč v oblasti vykurovania, síce uhlie využívala, ale nie to ruské. Uhlie z Ruska spaľovala aj tepelná elektráreň Bojany pri Michalovciach. Tá už je však niekoľko rokov v útlme a snaží sa prejsť na alternatívne palivo vyrobené z odpadu. S narušenými dodávkami ruských palív súvisí aj príbeh lučeneckej firmy Lustroj, ktorá vyrába krby. Záujem o ne vzrástol, keďže plyn je drahý a jeho dodávky neisté. Keďže firma kapacitne nestíha, pripravuje výstavbu druhej fabriky a k 50 zamestnancom chce pridať ďalších 30. Nová výrobná hala by mala byť hotová do leta budúceho roka. Ešte v júni nemecká vláda vylúčila možnosť, že by sa predĺžila životnosť posledných troch jadrových elektrární. Toto riešenie má však pre stúpajúcu hrozbu nedostatku palív čoraz viac priaznivcov medzi nemeckými politikmi a dokonca aj medzi voličmi strany zelených. Viacerí vplyvní politici naprieč koalíciou aj opozíciou presadzujú predĺženie prevádzky o jeden alebo aj dva roky. Minulý týždeň túto možnosť pripustil dokonca aj kancelár Olaf Scholz. Tu sú argumenty za. Tri jadrové elektrárne by vedeli pokryť 4% nemeckej spotreby. Nie je to síce veľa, ale vďaka ním by sa mohla znížiť výroba elektriny v plynových elektrárniach a ušetrený plyn použiť na vyrovnávanie výkyvov slnečných a veterných elektrární alebo na vykurovanie. Narastá aj obava, že spotrebitelia začnú namiesto plynu používať na vykurovanie elektrinu. Pri veľkom náraste spotreby by pomohli aj spomínané 4%. A argumenty proti? Odporcovia majú výhrady najmä k bezpečnosti. Vravia, že elektrárne naposledy prešli veľkou kontrolou v roku 2013, keď sa počítalo s ich odstavením do konca roku 2022. Pripomínajú nevyriešený problém so skladovaním jadrového odpadu a možné zneužitie jadrových elektrární teroristami. 4% nemeckú energetiku nezachránia a jej hlavným problémom je nedostatok plynu, nie elektriny. Minister hospodárstva Robert Habeck za zelených už vzhľadom na nedostatok plynu rozhodol o spustení uholných elektrární. On a líderka strany Annalena Baerbock sa zatiaľ v prospech zachovania jadrovej energetiky nevyjadrili. Staršia generácia v strane s tým nesúhlasí. Otázne je aj to, či je udržanie atómových elektrární v chode reálne aj z technickej stránky. Nadácia Zastavme korupciu a Slovensko Digital žiadajú preveriť mýtny systém a nový tender na mýto. Podali podnet na najvyšší kontrolný úrad, ktorý by prešetril, či Národná diaľničná spoločnosť pri týchto zákazkách nemíňa peniaze v rozpore so zákonom. Máme podozrenie, že časť systému si NDS objednáva a platí opakovane, skonštatovala Ksenia Makarová z nadácie. Nadácia má podozrenie, že NDS už dvakrát zaplatila za dodanie systému Európskej elektronickej mýtnej služby EETS, ktorá má prepojiť slovenský mýtny systém so systémami iných európskych krajín a že teraz ide za to isté zaplatiť aj tretíkrát. S dodaním IC podľa nadácie počítala už pôvodná zmluva so súčasným dodávateľom mýta spoločnosťou Skytoll. NDS si napriek tomu túto službu objednala tento rok cez dodatok za vyše 11 miliónov eur opäť od Skytollu. A tretíkrát to isté podľa nadácie nakupuje cez nový tender cez mýtny systém, ktorý má fungovať v ďalších rokoch. Predbežným víťazom tendra sa stala firma Checktoll, spriaznená so Skytollom. Peter Kulich zo Slovensko Digital si navyše myslí, že spomínané priame zadanie za 11 miliónov zvýhodnilo Skytoll a spriaznené firmy v novom mýtnom tendri oproti konkurencii. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Ján Kováč. Do počutia v pondelok.